Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 27 январь, күнгө шейшемби, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Ошто май кызматкерлери шаарга кайсы чоң конок келбесин, ага акчыраган машина жалдап, жада калса бензинин да куйдуруп берүүгө милдеттүү экенин айтып, нааразылыгын билдирүүдө.
Келген машиналарны куюп бересине арыз болуп кетсе, куюп бересин.
Кыргызстанда алгачкы спорттук телеканал ачылат. КТРК Спорт деп аталган телеканалдын эфирдик торчосу даярдалып, аны ачууга соңку камылга жүрүүдө.
Чемпионаттардын баардыгы түз эфирде көргөзүлөт. Футбол, NBA, баскетбол, теннис чемпионаттары.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Оодо болот. Бүгүн Азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач адаттагыдай эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутмандуу тааныңыздар менен. Испанияда учак кыйрап 10 адам мерт кетти. Испаниянын түштүк чыгышындагы аскердик базада реактивдүү учак кырсыкка учурап 10 адам каза тапты, дагы 13 адам жаракат алды. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Грециянын аскер күчтөрүнө таандык 2 кишилик F-16 үлгүсүндөгү реактивдүү учак машыгуу учурунда башка учак менен кагышып кеткен. Маалымат каражаттары учактардын бири туура эмес маневр жасаганын жазып чыгышты. НАТО Путиндин билдирүүсүн сынга алды. НАТОнун жетекчилиги орус президенти Владимир Путиндин Украин армиясынын дарегине айткан сөзүн акылга сыйбайт деп баалады. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельде журналисттерге сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында Путиндин Украин армиясын чет өлкөлүк легион катары сыпатташы туура эмес. Владимир Путин Санкт-Петербургда студенттер менен жолугушууда Украинанын армиясын армия катары атоого болбой турганын, ал ар кыл күчтөрдөн куралган НАТОнун чет өлкөлүк легиону деп айткан эле. Ошондой эле көпчүлүк украиналыктар өз армиясында кызмат өтөгүсү келбей Орусияга өтүп жатканын билдирген Путин коңшу өлкө жарандарынын орус жергесинде жашоо мөөнөтүн узартаарын кошумчалаган. Кумтөр боюнча акыркы сүйлөшүүлөр башталат. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 27 январда Кыргызстанга Центерра жетекчилигинин келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн кыргыз тараптын чет элдеги консультанттары дүйшөмбүдө Бишкекке келген. Өкмөттүн маалыматына ылайык, тараптар ортосунда жаңы долбоор боюнча 20 талаш пикир жаралган, 11 суроо боюнча мунасабат алган, дагы 9 пункт талкууланыш керек. Ортодо экологиялык маселелер боюнча пикир келишпестиктер бар. Түркияга кетип жаткандарды кат текшериле баштаган айтылууда, Бишкектен Түркияга кетип жаткандарды Манас эл аралык аэропортунда жарандык кийимдеги кишилер кат текшерип жатканы тууралуу маалымат социалдык тармактарда дүйшөмбү күнү тарады. Бирок аэропорт жетекчилигинин мындан кабары жок экендигин, бул боюнча аныктоо жүргүзүлөрүн мекеменин аткаруучу директору Элим Карпбеков Азаттыкка билдирди. Текшерүү Сирияга кетип жаткандарды азайтуу багытында жүрүп жаткан болушу да мүмкүн.
Кызматкерлеринин бизге келип маалымат эскертүү түрүндө түшкөн, ошо жана Сирияда болуп аткан окуяларга байланыштуу, ислам мамлекетинин кыймыл аракеттерине байланыштуу иш аракеттер жүрөрүн бизге билдиришкен, бирок конкреттүү түрдө кандай түрдө жүрөрүн, ким жүргүзөрүн айтышкан эмес, бирок бул маалымат менен сөзсүз түрдө текшерем.
Деди Элим Карпбеков. Күч органдары Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар негизинен Түркия аркылуу кетээрин айтып келет. Ирандык депутаттар Кыргызстанга келет. Иран Ислам Республикасынын мыйзам чыгаруу органы Межилистин депутаттары Кыргызстанга иш сапар менен келип, эки тараптуу кызматташууларды талкуулашат. Ирандыктар 27 январдан 30-уна чейин ар кандай жолугушууларды өткөрөт. Жогорку кеңештин депутаты Назарали Арипов Азаттыкка билдиргендей, экономикалык кызматташтыкты жандантуу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түзөт.
Ошо бардык мамлекеттер менен, кандай болсо Иран мамлекети менен ошондой эле парламент кызматташыбыз бар. Основной бул жерде биздин багытыбыз экономикалык байланышты күчөтүү да.
Кыргыз парламентинин өкүлдөрү Иранга 2013 жылы барган болчу, мамлекеттер ортосундагы маланы чыңдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келишкен. Индира Жолдубаеванын талапкерлиги парламентте бүгүн талкууланат. Жогорку кеңештин эки комитети Жолдубаеванын башкы прокурорлукка талапкерлигин талкууламакчы. Адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитет менен мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин өкүлдөрүнө президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаев талапкер тууралуу баяндама жасайт. Президенттик аппараттын сот реформалары жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Индира Жолдубаеванын талапкерлигин Алмазбек Атамбаев көрсөткөн. Бул сунушту КСДП жана Республика фракциялары колдогон. Мурдагы баш прокурор Айда Салянова өз каалоосунун негизинде 22 январда жумуштан алынган. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден ысык көл класында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 4-9, таласта 5-10 градус суук. Ош, Жалал-Абадда 0-5, Баткен ысык көлдө 1-6, Нарында 8-13 градус суук. Бишкекте абанын температурасы 5-7 градус, 0-дон төмөн болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ушул тапта Кыргызстанда күчөп жаткан кызылча илдетине каршы жапырт эмдөө жүргүзүүнү сунуштады. Учурда 1000 ашуун адам бул илдетке чалдыгып отурат. 6000 ашуун адам балдарын эмдетүүдөн баш тартканы да белгилүү болду. Эмдетүүдөн баш тартуунун аягы эмнеге алып келиши мүмкүн? Эмне үчүн динге берилген адамдар эмдетүүгө ишеним артышпайт? 31-61-63 телефону аркылуу саат 8:30-9 чейин биздин студиябыздын конокторуна суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Арай көз чарай программасынын алкагында. Ошто май кызматкерлери шаарга келген мамлекеттик жетекчилерди тосуп узатуу үчүн акыркы үлгүдөгү джип машинелерди жалдоо, ал унаалардын күйүүчү майы жана тамак аш чыгымдары да алардын мойнунда экенин айтып чыгышты. Муну менен алар көчөдөгү паракорлукка өз жетекчилери себеп экенин билдирүүдө. Бирок ички иштер министри Мелис Турганбаев Азаттыкка май кызматкерлерине машина жалдатып, май куйдуруу азыр токтогон деди. Байкоочулар жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлерди минтип бейрасмий иштерге жумшоонун кесепетинен милиция криминалдашат деп эскертип келишет. Теманы Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улантат.
Оштун ар кайсыл тармактарына борбордон расмий иш сапар менен айына 15-20 чамалуу расмий коноктор келет. Булар мамлекет башчыдан тартып ЖКы депутаттарына чейин жетет. Аларды коштоп жүрүүгө кеминде 10 чакты автоунаа керектелет. Жазылбаган мыйзамдарга ылайык конокторду тосуп узатуу үчүн акыркы үлгүдөгү кымбат унааларды жалдап, майын куюп берүү керек. Ушундан улам борбордон келген расмий коноктордо акыркы үлгүдөгү жол тандабас унаалар менен тосуп алып жүрүү салтка айланган. Атын жашырган майы кызматкеринин айтымында жол тандабас автоунаалардын чыгымы майынын эсебинен чечилет.
Келген машинанын баарына бензин ушу гаинин мойнунда. Мисалы келген сопровождение болобу, же болсо ошо келген машиналарына куюп бересиң да, карыз болуп калса куюп бересиң. Хаммерлер минип келип алат. Хаммердин бензин багы 120 литр экен. Ошону полный куюп бересиң. Болгондо полный бак кылат.
Жергиликтүү аткаминерлер борбордон келген конокторду мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде тосуп алууга тырышат. Ошол эле учурда Ош мэри менен Ош губернаторунун гаражында бирден гана жип бар. Андыктан сыйлуу коноктор келгенде ижарага берилүүчү жеке менчик жиптер алынат. Бирок мунун айынан май кызматкерлери жок эле дегенде май куюучу жайлардан карыз болушарын айтышат.
Ошону нак чөнтөктөн ал заправка менен макулдашып алыптыр, эми баары бир ошо бир жерлик болгондон кийин карызга куюп бересиң. Анан ал аркага куулап бериле бер деп 99 жолу куулап акыры бирдеке кылып үзөсүң да ошо айлык пайлык кыласың, башка кыласың, үзөсүң. Ошо көчөдөгү болуп аткан эмеге бүт барлыгы ушул түрткү. Али коррупция, коррупция дейт. Көчөдөгү болуп атканы бүт ушул нерселер түрткү да.
Өткөн апта соңунда ички иштер министри Мелис Турганбаев да Ошко келип, облустун 6 районун кыдырып кетти. Аны да акыркы үлгүдөгү 8 жол тандабас автоунаа коштоп жүрдү. Бул унаалардын айдоочулары министрди өз демилгелери менен тосуп алганын бир ооздон билдиришти. Бирок министр ал унаалардын баары өзүнүкү экенин, май ичиге май куйдургандан уяларын айтты.
Жок, бунун баары бүт өзүм машина. Жок, мунун баардыгы меники. Мен өзүмдүкүн өзүм дейм.
Гаилер биз жалдап атабыз, биз бензинин куюп берип атабыз деп атат. Сиз турго бересизби ошолор?
Кайсы гаини чыксаң мага айт. Кимге куюп берип? Айтып берсин. Чара колдонобуз. Азыр гаиге байыл келкиде. Барып туруп куюп бер дегенден уяласың. Майлык жанагы болсо, анда мен баштап мына жетекчилер биз аны коррупцияга даап түрүп турабыз.
ИИМ казынасында борбордон келген сыйлуу конокторду тосуп узатууга атайын каражат бөлүнбөйт. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Былтыркы жылы Ош облусуна 12 миллион тегерегинде күйүүчү май жана тетиктерге керектүү акча каражаты суралган болсо, былтыркы жылы болгону 2 миллионго жакын гана акча каражаты бөлүнгөн. Ал эми Ош шаары боюнча 9,493,000 акча каражаты керек боло турган болсо, болгону 1,970,000 сом гана баягы бөлүнгөн да.
Байкоочулардын айтымында борбордон келген конокторду тосуу чыгымы туңгуч президент Аскар Акаевдин доорунан баштап майынын мойнуна артылган. Ал эле эмес, милиция кызматкерлеринин үйүн курууга, аш тойлорун өткөрүүгө, эс алууга керектүү чыгымдарын майы кызматкерлери төлөп келери тууралуу сөздөр маал-маалы менен айтыла калып жүрөт. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматын бир топ жыл жетектеген ардыгер Абдыназар Абдыжапаров майы кызматкерлерин бейрасмий иштерге жумшоонун кесепети жаман дейт.
Өзү ушул машина таап, анан бензин куй деген бул уже туура эмес да. Себеби жакшы машина тап десе, жакшы машина акчалуу преступность менен связанный адамдарда көбүнчө ушул чоң машиналар болот. Аларга барып укук коргоо органдары барып туруп машинаңы берип тур, мен биз чоңдорду ташыйбыз, же болбосо бир жерге барабыз деген бул өзү туура эмес да, жалынган. Бул зависимый болуп каласың да.
Майы кызматкерлеринин ишин бир нече кызматтар көзөмөлдөп тез-тез текшерүү уюштуруп турушат. Алар майынын ички коопсуздук кызматы, прокуратура, улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы күрөш кызматы, байкоочу кеңештин мүчөлөрү жана жарандык активисттер. Бирок жол кайгуу кызматкерлери кез кезде аталган көзөмөл органдарынын да оозун майлап турарын айтып жүрүшөт. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети электр энергиясынын азыркы тарифтерин кайра карап чыгуу маселесине байланыштуу талкуу өткөрөт. Жакында гана белгиленген бааларды кайра өзгөртүү зарылчылыгы эмнеден улам жаралууда? Алдыда ушул темадагы маекти сунуштайбыз. Сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапбаев болмокчу. Азамат мырза биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сиздердин комитет электр энергиясынын азыркы баасын талкуулаганы турат. Кабыл алынган бааларды кайра талкуулоонун кандай зарылчылыгы туулду?
Коомчулукка белгилүү болуп атат, бул бекитилген баа бүгүнкү күндө ошол өкмөттүн алдында баягы департамент регулирования тектеп коет ошол. Ал түбөлүк баа эмес да. Ситуация өзгөрүп атат. Мына кышты айтсак, кыштын жарымынан атта өттүк. Тегинен атта өттүк. Эми мындай айтканда кыш көп оордук келтирбеди. Аны мына энергетиктер маалыматын берип атат. Ошол суткасына биз 52-54 миллион киловатт час мамлекет боюнча колдонот экен. Былтыр ушул күндөрү 72 миллион киловаттка чейин чыккан да. Ошондуктан мына Казакстан менен президенттин киригишүүсү менен мындай чечилген маселе электр энергиянын камсыз болушу боюнча. Баягы биз 1 миллиард киловатт деп келишимге кол койгонубуз менен аны биз мындай толугу менен албай атабыз да, анчалык потребность болбой атат бизге. Демек мына өзүбүздө иштеп чыккан, өзүбүздө чыгарылган электр энергиянын баасы төмөн, Казакстандан алынып аткан кымбат, мына коомчулукка белгилүү бул дагы. Анан ошол департамент орточо тарифти эсептеп чыккан, мына азыркы күндө болуп аткан тарифтерди. Эми раз биз ошол импортту азайып атканыбыздан кийин, демек бунун баасын дагы кайрадан карап чыгыш керек деген ойдо ошол комитет ушул маселени демилге эмне чыгарып атат. Ошол
бул жанагы нарындагы нааразычылык акцияларына деле байланыштуу эмеспи? Тарифтерди арзандатып бергиле деп акцияга чыгып атышпадыбы эле?
Мен айтып атпаймынбы, бул эгерде ситуация башкача болгондо, суук күндөр көбүрөөк туруп ошол потребление пиковый көп болуп Казакстандан баягы келишим негизинде толугу менен баягы сатылып аткан импорт боло турган электр энергияны толугу менен алып аткан болсок, бул маселени эми митингге байланыштуу же башкага буну кайрадан карап чыгыш мүмкүнчүлүгү жок эле да. Бул маселе мындай өзүнүн өз жаратылыш бир аз жеңилдик берип атат бизге. Ошондуктан муну кайра карап чыгуунун демилгесин комитет көрсөткөн.
Ошол өкмөт Казакстандан келген электр энергиянын керектелишине карап тариф саясатын ай сайын өзгөртүп турары жөнүндө да мурда айтылган болчу да. Бул аракет жарандар арасында да ар кандай түшүнбөстүктөргө себеп болушу мүмкүн экени мындай божомолдонгон. Бул жаатта сиздин пикириңиз кандай депутат катары?
Эми ар ай сайын мен ойлойм тарифти карап чыгыш кыйын. Ал мына буну бир азыр бекиткен баягы среднесрочный тарифный политика дейт аны. ал аны ар сайын карап чыгыш кыйын. Мен ойлойм, же бир кварталда бир, же болбосо бир алты айлыкта бир карап чыгыш мүмкүнчүлүк болуш керек.
Бүгүн ошо сиздер отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Нурбек Элебаевдин катышуусунда талкуулайт экенсиздер бул маселени. Жогорку кеңеш ошол азыр сиз айтып аткандай бааларды арзандатууга канчалык бир таасир эте алат?
Ну бүгүн мына өзүңүз айткандай комитеттин отурумунда бул маселе каралат. Ал жерде баардыгы ачык айкын айтылат. Бул жөн эле сөз менен эмес, эсеп менен, цифралар менен. Андан кийин ошол бир жыйынтык чыгып комитеттин отурумунан. Андан кийин биз өкмөткө ошондой тапшырманы беребиз да. Өкмөт эми өз алдындагы ошо департаментке тапшырманы
берип. Сиздерде кандай божомол бар? Бул жыйынтык бериши мүмкүнбү? Натыйжасы кандай болушу мүмкүн?
Сөзсүз түрдө жыйынтык берет. Эми адистер келет. Азыр ошол биз алып аткан, өзүбүз чыгарып аткан канча миллион киловатт чыгарып атабыз суточный бүгүнкү күндө. Сырттан келип аткан бир айдагы мындай көрсөткүчтөрдү баардыгын эсептеп карап, анан ошол тапшырма берилет да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку Кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин мүчөсү депутат Азамат Арапбаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Испаниядагы аскердик базада реактивдүү учак кырсыкка кабылып 10 адам каза тапты. Стандарт энд Пуэрс эл аралык рейтинг агенттиги Орусиянын кредиттик көрсөткүчүн эң төмөнкү баскычка түшүрдү. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн бүгүн Кыргызстандагы Центерра жетекчилиги келет. АКШда калың кардан улам 2000 авиакаттам токтотулду. Бүгүн Иран парламентинин депутаттары Кыргызстанга 3 күндүк иш сапар менен келет. Бүгүн Жогорку Кеңеште электр энергиясына бааны арзандатуу маселеси каралат. Актриса Анжелина Жоли тагы качкындарга барып алардын абалынан кабар алып келди. Ауганстандын түндүк аймагындагы түрк тилдүү элдердин жол башчысы саналган генерал Абдул Рашид Дустумдун вице-президент болушун куттуктап, ооган кыргыздары үстүнө барышты. Байкоочулар ооган жергесинде кыргыздар өзбек жердештери менен жылуу мамиледе экендигин айтууда. Кененирээк Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Жаңы түзүлгөн ооган өкмөтүндө вице-президенттик кызматка келген айтылуу генерал Достум ушул айдын кап ортосунда өз жердештери болгон памирлик кыргыздарды кабыл алды. Кабулдагы жолугушууда тег өзбек Абдурашид Достум Абдурасыл Ажи баштап келген памирлик кыргыздардын саламаттыкты сактоо, билим берүү, байланыш жана жол маселелерин чечүүгө жардамдашаарын айтты. СССРде билим алып өмүрүнүн көбүн талиптерге каршы согушка арнаган генерал Достумга чейин түрк тилдүү элдерден өкүл ооган өкмөтүндө мынчалык мартабалуу кызматта болгон эмес эле. Генерал Достумдун вице-президенттик экелери менен ооган кыргыздарын кабыл алгандыгын, анын жердештерине жан тарткандыгы катары бааласа болобу? Теги өзбек генералды жакындан билген кыргыз таануучу профессор Назиф Шахрани Ооганстандагы кыргыз өзбек мамилеси өзгөчө жылуу экендигин Азаттыкка мындайча билдирди.
The reaction or the relationship I should say between Kyrgyz
Ooganistandagy Kyrgyzlar menen Özbeklerdin ortosundagy mamile postsovetlik aymaktagy sovetlik sistemadan kalgan Kyrgyz Özbek tireşi menen eş bir okşoshtugu jok. General Dostum Oogan Kyrgyzlarına bir tuuganday mamile kılarında menin şegim jok. Ooganistanda jaşagan Kyrgyz, Kazak, Özbek, Türkmendir bir-birin düşman dep esептебейт. Alar teskerisinçe özlörünün tili, tarihi, madaniyatı juuktash, bir jamaattın ökülderi dep sanashat. Alardın ortosu эч кандай тиреш жок.
Профессор Шахрани учурда АКШдагы Индиана университетинде сабак берет. Ал Борбор Азиядагы кыргыз өзбек мамилесине ичи чыкпай келаткандыгын бул мисал менен сүрөттөдү.
The first time I visited Uzbekistan
1992 жылы мен биринчи жолу Өзбекстанга барганымда Фергана өрөөнүндө Кыргызстан менен чек арага өтө жакын жерде конокто болгом. Биринчи Ош окуяларынан кийинки мезгил болчу. Конок ээси кыргыздарды жамандаса оозунан агыт кирип карет чыгат. Мен аябай жаман болуп бир тууган эл тууралуу кандай ушундай сүйлөйсүңөр дедим. Мен өзүмдү мисалга келтирдим. Менин улутум өзбек болуп туруп Ооганстандын памириндеги кыргыздарды изилдөөгө бүт өмүрүмдү арнадым. Алардын арасында 2 жыл жашадым. Алар мага өз бир туугандай камкор камкордук көрүштү. Алардын ханы Рахманкул мени өз баласындай карады. Биздин ортобуздагы ымалаш, камыр жумур мамилени эч ким буза алмак эмес. Мен өз кезегимде аларды колдоп, илимий изилдөөм аркылуу колумдан келген жардамымды аяган жокмун.
Ооганстандын түндүк аймактарында жашаган түрк тилдүү элдер жана алар менен катар тажиктер кезегинде тарыхый Түркистандын бир бөлүгү болгон. Бирок Орусия, Кытай, Улуу Британия бул аймакты өз ара бөлүшкөндө Түштүк Түркистан азыркы Оогансандын курамына кирип калган. Назиф Шахрани вице-президент катары генерал Достум ооган кыргыздарына колунан келген жардамын аябайт деп ишенет.
The fact that the Kyrgyz from the Pamir of Afghanistan have come to General Dostum is the vice president is utterly natural.
Ооган кыргыздарынын Ооганстандын вице-президенти болгон генерал Достумдун алдына келиши кадыресе, колдоого ээ болоорлук көрүнүш. Генерал Достум алардан жардамын аябай тургандыгын бүркүңүздөй көрүңүз. Кыргыздар Кабулдан ансыз деле кысталганда жардам алып турушчу. Эми Достум бийликте турганда мындай жардам дагы көбөйөрү шексиз.
Достумдун оогандык кыргыздарды кабыл алгандыгы тууралуу Оогансандык Айна телеканалы кабарлады. Достумга тиешелүү болгон мамлекеттик дари, пуштун тилдери менен катар өзбек жана түркмөн тилдеринде обого чыккан бул телеканалдын программасынан кыргыздар Достумга ак калпак кийгизип жаткандыгын көрүү мүмкүн болду. Талиптердин убагында генерал Достум Оогансандын түндүк аймактарын бийлеп турган. Талиптер 98-жылы басып киргенге чейин бул аймактардагы элдердин кыздары Паранжи Жаманбай мектепке барып, Борбор калаа Мазари Шарифтеги Балх университетинде окушчу. Кинотеатрларда Индиянын кинолору көрсөтүлүп, музыкага тыюу салынган эмес эле. Бүгүн ушул аймактардан келген студенттер Кыргызстанда да билим алып жатышат. Алардын жакындан берген Атила Гювен азаттыкка генерал Достумдун ооган кыргыздары менен жолугушуусу тууралуу азын оолак сөз кылды.
Бул Афганистандагы ошо кыргыз балдардын айтканы боюнча биринчиден жолдорду жакшы жасап бермек болуптур. Оорукчандар көп болот экен го ал жакта. Ошол жөнүндө медикалдык жактан жардам беребиз деп айтыптыр. Анан мектеп тууралуу мугалим тапканга аракет кылып, ошо өзүңөрдүн тилиңерди окуганга биз мүмкүнчүлүк беребиз, жардам беребиз деп айтыптыр. Коммуникация жөнүнөн силер эл менен байланыша алып айткансыңар, ушу жөнүнөн да көп жардам бергенге аракет кылабыз, мүмкүнчүлүктөрдү даярдайбыз деп айтыптыр.
Достум, кыргыздарды өзү чакырыптырбы же алар өздөрү барыптырбы?
Өздөрү куттуктага барган экендер. Азыр бул айткандай бул Афганистандын биринчи орун басары болгон экен президентинин, ошону куттуктагалы барып, мурда да байланыштары бар экен, ошо өзүнүн адамдарын жөнөтүп, айтып достум ал жерден кабар алып, кыргыздар кандай экен деп сураштырып жүрөт экен мурда дагы. Алар менен байланышып туруп, анан барып биз куттуктап келелик андан деп туруп барган экендер.
Ооганстанда кыргыздар менен өзбектердин мамилеси кандай экен? Мына Кыргызстанда дагы ошо Ооганстан тараптан келген балдар окуп атыптыр, ошо достум башкарган аймактардан. Сенин көз карашың, байкаганың кандай?
Ал жактан келген кыргыз балдарга сурап көргөндө, ал жактан биз бир тууганбыз, анан кыргыз дагы, казак дагы, түркмөн дагы баары бир тууганбыз, өзбек дагы, биз ал жерде жашаган.
Берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG'дин лидери деп билишет. Алдыдагы маектешибиз профессор Назиф Шахрани генерал Достумду жакындан билет. Рахманкул хан менен да жакындан тааныш болгон Шахрани Достумду бүгүнкү Оогансандагы түрк тилдүү элдердин башын бириктирген саясий ишкер деп кароо керектигин мындайча белгиледи.
He is without doubt the current leader of the Uzbek people as well as Turkmen and Kyrgyz and Kazakh who are in Afghanistan.
Генерал достумду Ооганстандагы өзбек, түркмен, кыргыз, казактардын учурдагы лидери деп билишибиз керек. Акыркы шайлоодо ал миллиондогон оогандардын добушун алып, Ашраф Ганинин жеңип чыгышына өз салымын кошту. Ал элге карамдуу адам, вице-президент катары жалпы эле ооган элинин, анын ичинде түрк тилдүү элдердин камын көрүп, колунан келгенинче аракет жасаарында шегим жок.
Коңшу өлкөлөрдөгү кыргыздарга арналган Элимдин көрөнгөсү программасынын жаңы санын уктуңуздар. Алып барган Жаңыл Жусупжан.
Спорт жаңылыктары менен улантабыз. Кыргызстанда алгачкы спорттук телеканал ачылат. КТРК Спорт деп аталган телеканалдын эфирдик торчосу даярдалып, аны ачууга соңку аракеттер көрүлүүдө. Кабарчыбыз Эмил Чекировдо сөз.
Узаган жумандын аягында Кыргызстанда ачыла турган алгачкы спорттук телеканалдын эфирдик торчосу тааныштырылды. Улуттук олимпиада комитетинде өткөн иш-чарада коомдук телерадио берүү корпорациясынын эмгек жамааты жаңы ачылып жаткан спорт каналы тууралуу коомчулукка маалымат берип, анда кандай программалар көрсөтүлөрү тууралуу маалымат беришти. Маалыматка караганда КТРКнын спорт каналы программаларын эртең мененки саат 7:00 түнкү саат 12:00 чейин көрсөтөт. Телеканалдын берүүлөр торчосун дүйнөлүк жана ошондой эле өлкөдө болуп жаткан чемпионаттар, олимпиадалар, спорт таймаштары, продакшн студиялардын атайын берүүлөрү жана КТРК тарабынан дайындалган спорт программалары жана КТРКнын архивтик материалдары түзөт. Азырынча телеканалга тиешелүү техникалык база жок. Эмгек жамаатында канча адам иштей турганында азырынча белгисиз. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын алдындагы Республикалык радио телеборбордун директору Бахтияр Алиев каналдын студиясына керектүү техникалар жакынкы убакыттан тарта сатылып алына тургандыгын билдирди.
Өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берилди. Буюрса бир айдын ичинде поставкала турган компанияларды аныктасак, андан ары бир айдын ичинде алар бизге поставка алса, техниканы, студияны, аппаратныйды коюуга бир 3 ай убакыт керек болот. Чемпионаттардын баардыгы түз эфирде көргөзүлөт. Футбол, NBA, баскетбол, теннис чемпионаттары, ар кайсы спорттун түрлөрү боюнча бүт дүйнөлүк чемпионатта.
Бул каналдын негизги максаты спорт дүйнөсүндө болуп жаткан жаңылыктарды чагылдыруу, спорт тармагында иш алып барган уюмдар менен биргеликте иштешүү жана улуттук спорт оюндарын, деги эле Кыргызстанда спорттун өнүгүүсүнө зор салым кошуу болуп саналат. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Султан Жумагулов спорт канал санариптик форматтагы социалдык пакетке кирсе, жарым жыл ичинде иштеп башташы мүмкүн экендигин айтты.
Өкмөттүн алдын ала берген убадасы бар социалдык пакетке киргизүү тууралуу. Эгер социалдык пакетке кирсе, бул 17 июндан баштап көргөзүлө баштайт. Бирок балдар азыр аябай жигерденишип, ага чейин эле программалар даяр болсо, кабель аркылуу ага чейин эле көргөзөлү деп азыр ошого демденип атышат.
Алгачкы спорттук каналдын ачылышын спорт коомчулугу да кызуу колдоого алууда. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Кадырбек Эргешов телеканалдын ачылышы Кыргызстандын элин ден сак жашоого үндөөгө өбөлгө болорун белгилейт.
Спорт каналынын келечеги жакшы болот, себеби жаштары 30 жашка чейин 30-40 пайыз түзөткөндө Кыргызстан боюнча. Ошого караса көбүнчө биздин жаштарыбыз, өспүрүмдөрүбүз спортко жакын болуш керек. Биздин жумушубуз дагы ушу спортко жаштарыбызды тартышыбыз керек. Ошол канал менен биз биргеликте иштеп ушу жумуш алып бара турган тилегибиз бар.
Спорт телеканалы иштеп калгандан кийин адистердин чет өлкөдөн тажрыйба алып келүүсүнө Улуттук олимпиада комитети колдоо көрсөтөөрүн убада кылууда. Улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов бул багытта төмөнкүлөрдү маалымдады.
Эл аралык олимпиада комитетинин олимпиадалык шериктештик программасында медиа система боюнча долбоорлор бар. Буга чейин демилгелерди сунуштагыла десек, спорттук журналисттер тарабынан, телеканалдардан сунуштар келген эмес. Эми бул каналдын ачылышы менен олимпиада комитетинин колдоосу менен долбоорлорду ишке ашырууга мезгил келип жетти. КТРК менен биргеликте долбоор жазып, адистерди эл аралык мелдештерди мыкты чагылдырып жүргөн телеканалдардан тажрыйба алуу үчүн жиберүүнү колго алабыз.
Повышение квалификации.
Кыргызстан 2015 жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толугу өтүү боюнча 2006 жылы Женевада эл аралык электр байланышы боюнча союздун келишимине кол койгон. Коңшу өлкөлөр менен чектешкен аймактар санариптик телеберүүгө 2015 жылдын 17 июнуна чейин өтүшү керек. Калган аймактар баскыч баскычы боюнча жыл соңуна чейин санарипке өткөрүлөт. Кыргызстанда санариптик берүүгө өтүү үчүн социалдык пакетке кирген телеканалдарга өкмөт тарабынан ар бирине 10 миллион сомдон бөлүнөөрү каралган. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кабарчылары ого даярдаган макала, репортаж, баяндардын баарын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи фейсбукта, твиттерде дагы бизди азаттык деген ат менен издеп тапсаңыз болот. Ушуну менен 27-январдагы таңкы берүүлөрүбүздүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Түзөлөөдөгү берүүлөрүбүз эми саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте таңкы саат 7:00, ободо азаттык радиосу. Жыйырма жетинчи январь азаттык радиосунун таңкы уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, кутман таңыңыз менен. Кезек эми апта темасында социалдык коргоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда майыптыгы боюнча расмий каттоодо турган 160 миңден ашык жаран бар. Алдыдагы макалалар топтомунда алардын күндөлүк жашоо тиричилигинин айрым өңүттөрү тууралуу сөз болот. Биринчи топтогу майып Раяна Болотбекова 3 жылдан бери 9-чу класстан кийинки билимин албай келет, буга анын сабактары үзгүлтүккө учуратты деген негиз менен мектептен чыгып калышы себеп болгон. Маселенин чоо жайы тууралуу нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын районунун 8-март айылынын тургуну Болотбекова Раяна эки бутунан баспайт. Майыпты калып, коляскада отуруп калгандыгына 3 жыл болду. Ал 9-чу классты 2011 жылы өз айылындагы Мурат Осмонов атындагы орто мектепте ата-энесинин жардамы менен каттап жүрүп бүтүргөн. Ошол эле жылы дарты күчөп кетип, узак мезгил ооруканада жатып, дарыланууга туура келген. Раяна өзү криптер болгон жагдайды төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Мен протез бутум ириңдеп тазалатып келсем чыгып калыптырмын. Андан кийин операция болуп жатып калып, кайрыла алган жокмун. Эми гана өз укугумду коргогонго мүмкүнчүлүгүм болуп, 2014 жылы жайында Билим берүү министрлигине, Нарын райондук прокуратурага, районого, облоного кайрылдым. Эми мени окуу дешет. Мен 20-дан аштым. Мен азыр окуй албайм. Андай болсо мурда эле окутушпайт беле. Тирүүлөй окуучуну мектептен чыгарып салып отурушат.
Раяна укугун коргоп берүүнү сурап, акыйкатчынын нарындагы өкүлчүлүгүнө дагы кайрылган. Акыйкатчы Тойгонбай Жаанбаевдин айтымына караганда, мектеп оорулуу кыздын укугун коргоого аракет жасаган эмес.
Ушул ооруп жаткан убакта ошол кездеги мектеп директору Сыдыкова жана соцпедагог Шыралиева астра оорусуна байланыштуу мектептен чыгарып салгандыгы чындык. Анан энеси Мамбетова Зина ушул мектепте англис тили мугалим болуп иштеп жаткандыгына карабастан энесине жана өзүнө маалым кылбай мектептен чыгарылганы аныкталган. Ошол кездеги мектеп директору Сыдыкова ушул жана башка окуу тарбиялык иштерине байланыштуу облустук прокуратуранын текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен кызмат ордунан бошотулган. Болотбекованын энеси Мамбетова менен бул фактылар өз ара пикир алып түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү деген райондук билим берүү борборунан жооп келди.
Мектептин ошол кездеги директору Роза Сыдыкова окуучу жөнүндө ата-энеси мектепке ооз эки дагы жазы түрүндө дагы эч кандай маалымат бербегендиги үчүн ушундай чечим кабыл алынды деп ишендирди.
Мага ата энеси же өзү ооз эки дагы кагаз түрүндө дагы эч кандай окутам деп айткан эмес. Жана ошол жылдары кызы оор операция болуп сабакка келе алган эмес. Ошонун негизинде гана окубай калган, ден соолугуна байланыштуу улантып албай калган. Мен мисалы үчүн ал учурунда менин менчик мектебим эмес да. Окутканга менин укугум, окута койгон укугум жок да алчы. Мен просто жөн эле жалган жалаан негизинде ушундай болуп атат да.
3 жылдан берки аракеттин натыйжасында Раяна быйыл мектепке окуусун улантуу же атайын кесиптик окуу жайларга окуу укугуна ээ болду. Ошондой болсо дагы Раяна Болотбекова ооруп жаткандыгын билип туруп окуудан чыгарып салган мугалимдер өз жазасын алышы керек деген талапты тиешелүү тараптарга тынбай коюп келатат. Ал эми Баястан коомдук уюмунун башчысы Турдубүбү Шамуратова майып балдар үчүн атайын инклюзивдүү билим берүү мыйзамы кабыл алынганы менен мамлекетте иштебейт. Анын пикиринде Кыргызстандын мыйзамдары боюнча мектеп жана анда иштеген мугалимдер балдарын, анын ичинде майып балдарын дагы билим алышына кам көрүүгө милдеттүү.
бийик тоолуу райондордун мугалимдерине компенсация төлөнсүн, эгер ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген балдар классында болсо дегенчи. А бирок бул ишке ашпай келет да. Чындыгында мугалимдерге анда кошумча айлык төлөнбөсө мугалимдер окутушпайт. Бирок негизи бул министерство система образования ушул инклюзивдик билим берүүгө такыр эле көңүл бурбайт. Такыр абсолютно көңүл бурбайт, анткени сурап эле коюшат, канча бала бар деп эле. Анын аркасынан ал бала эмне кылып атат, ал бала кандай билим ала атат, негизги кызыкчылык жок.
Деген менен айыл жергесинде майып балдар үчүн эч кандай шарттар каралган эмес. Окууга аракет кылып, окуйм деген окуучуга ата-энесинин жардамы менен гана мектепке келип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми окуучуну мектептен чыгаруу чечими окуу жылы аягында болуучу мугалимдердин педагогикалык кеңешмесинде ата-энесинин жана окуучунун макулдугу менен ишке ашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттыктын апта темасын улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы майыптардын күндөлүк жашоо тиричилигинин айрым өңүттөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Жалал Абадта тубаса кемтик төрөлгөн балдардын саламаттыгына толук кандуу көз салууга облустук ооруканаларда түзүлгөн шарт жетишсиз. Акыркы кездери майып төрөлгөн балдардын көбөйүп жатышы түйшүктүү, андан бетер дагы өстүрүп жатат, дейт облустагы кабарчыбыз Руслан Калматов.
Чынакей көтөрүү жок. Врачталды андайдан оплошность кылган. Булганда билбестен анын үчүнчү күнү билип жүрүшөт. Өтө оор абалда келген. Анан операция кылып, жичегесин бул жагына чыгардык, стома деп коет. Убактылуу. Азыр берки чоң операциясын кылсам ал бала көтөрө албайт. Ал 2 саат, 3 саат боло турган операция. Азыр баланы сактап калыш үчүн паллиативный операция деп коет. Жичегесин бул жактан чыгарып коебуз. 1 жашка чейин ушуну менен иштеп жүрөт.
Облыстык оорукананын балдар хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Кыпчак Токтобаев палатанын ичиндеги ооруканада жаткан наристелердин саламаттыгына күн сайын ушинтип көз салып турат. Азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө тубаса кемтиги менен төрөлгөн 4 ымыркай бар. Дарыгерлердин айтканына караганда, тубаса кемтиги бар балдардын саны өсүп жатат.
Акыркы жылдарды эсепке алсак, акыркы жылдары тубаса кемтиги бар төрөлгөн балдар көбөйдү. Мурдагы жылы 17 болгон, былтыр 20 болду, быйыл мына уже 4-тө өтүшүп атат. Тубаса кемтик оорулары бар. Бир оору болсо тератома деп коет врачтарда тубаса. Бирөөсү спинна мозговая грыжа, бирөөсү төрөлгөндө эле грыжа почечная канатика деп коет. Ичегилдери баардыгы сыртына төрөлөт. Алардын ичинен экөөсүн операция кылдык. Экөө кудайга шүгүр пока жакшы.
Доктурлар саламаттыгы начар балдардын көп төрөлүп жатышына, жакыр жашоо, витаминдүү тамак аштын заралдыгына, доктурга убагында кайрылууга маани бербестикти башкы себеп катары айтышат. Ушул жана башка аркыл себептерден улам майып төрөлүп калган балдарды кароо ата-эне үчүн да, дарыгерлер үчүн да жеңил болбой жатканын дарыгерлер өкүнүч менен белгилеп жатышат. Маселен, азыр Жалал Абад облусунун борборундагы жалгыз балдар хирургиясы 25 орунга ылайыкташкан. Анда жыл сайын 1000ден ашык бала келип дарыланып кетсе, алардын 800ден көбү операция болушат. Ушундай тартыштык балдарды толук кандуу дарылоого кедергисин тийгизет, деп Кыпчак.
Мени оору кылган маселе ушул. Облус боюнча калктын саны 1 200 000 тегерегинде болсо керек. Ошонун 40% 15 жашка чейинки балдар. Облус боюнча бир гана бизде Жалал Абадта 25 койкага детский хирургический отделение бар. Башка облуста детский хирургический отделение жок. Ошол эле взрослый населенияга, чоңдорго, 800 000 тегерегиндеги чоңдорго ар бир райондо, ар бир шаарда хирургический отделениеси бар. Ушемление прав ребенка. Директор менен сүйлөшөбүз, может, министерствого кат жазабызбы же башкача жолу барбы. Но бирок 25 койка облус үчүн да өтө аз.
Ошондон улам көп учурда майып балдардын ата-энелери дарылаганга караганда тааныш издегенге, каражат издегенге убакыт көп коротушат. Алардын бири Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлсара Калыбаева каражаттын жоктугунан көзү көрө элек 1.5 жаштагы уулун Бишкекке доктурга алып бара албай жатат.
Текшерип көрүшүп Бишкекке апарбыла деди. Бишкекке апарайлык десек, Бишкекке апаргыдай каражатыбыз жок. Эми ушул кичине ушунга жардам берип, биз чоңдорубуздан наркы жактан депутаттарыбызга, кичине колунда барларга жардам беришинде суранабыз.
Жалал Абад облусу боюнча бүгүнкү күндө 5,5 000 жакын майып каттоодо турса, алардын 5100 18 жашка чейинкилер. Русан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Уктуруубуз улантабыз. Көпчүлүгү пенсия менен жан сактаган майыптардын күндөлүк тиричилиги дагы шатырашатман деп эч ким айта албайт. Алардын бири Ош шаарынын көз азиз тургуну Айымсат Мусаеванын бир күндүк жашоосу менен Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов таанышып кайткан.
Биздики тууса. Себеби бизде мына атам менен апам эки бүтүгөн балдар болгон экен Эрнест. Акасынын кызын, укасынын бул баласын алып берип койгон. Ошодон бизден 8 бүтүгөнбүз. 8дөн 4 көрөт, 4 көрбөйт.
Айымсат энче өзүнүн кичинекей сырын айтканча олтурду. Туулгандан баштап эле көзү көрбөгөн менен ал жашоосуна эч нааразы эмес.
Көрбөсөк дагы, жерги көргөндөргө караганда биз более выше жашаганыбыз үчүн Аллага чексиз ыраазымын. Себеби балам бар, күйөөм бар, неберелерим бар, үйүм бар, жашоо шартым бар, Аллага ыраазы элемин.
Дейт Айымсат Мырзаева. Мүмкүнчүлүгү чектелип туруп ал жогорку окуу жайды артыкчылык менен бүткөн. Үй бүлө күтүп азыр 3 уул 1 кыздуу болгон. Чуркап жүрүп Ош шаарынын Анар кичи районунан жардамга 3 бөлмөлүү батир алган. Аны менен кошо бул жерден 45 майып жарандар 2010 жылкы кок алаңдан кийинки салынган үйлөргө ээ болушкан. Айымсат эже атайын үн чыгаруучу телефону менен каалаган кишиси менен өз алдынча сүйлөшө алат. Ал азыр деле коомдук иште активдүү. Медиада жыйын болуп же семинарлар болсо баарына катышып турат. Үйгө кирди чыктын ары бери каттоодо Айымсат эжеде чынында көп деле маселе жок. Анткени аны дайыма кызы жетелеп жүрөт. Анан анчамынча орой сүйлөгөндөргө деле ал көңүл бурбай калыптыр. Бир гана ушул жолдогу светофорлордо үйүн чыгарган каражаттын жоктугуна капа.
Ыңгайсызда сен светофорду өтө албайсың. Биздин бал жетилеген балдарыбызда көбүнчө жаш балдар жетелебиз. Алар да билбейт да светофордучу. Ошон үчүн мен айттым эле мындай главный жерлерге коюп берсе жакшы болот эле депчи, соккулар жүргөн жерге депчи. Бирок тилекке каршы алып же чечилбей атабы билбейм, жазганбыз аны дагычы.
Айымсат эже биринчи топтогу майып, мунусу үчүн 4000 ашыгыраак пенсия, 1000 сомдой компенсация алат. Бирок ансы деле айдан айга араң жетет.
Мындай имиш бар да инвалидтердечи. Биринчи эле биз коммунальный услуганы төлөйбүз. Анан калганда себелеп-себелеп продукт алабыз да. Ушул жетишинче кылып акырын-акырын жанан
дары дармек алуу керек болгондо каражат тартыштыгы дагы да көбүрөөк сезилет.
Майыптардын баарына эле дары керек. Дарынын азыркы мезгил өтө кымбат. Кымбат болсо да мейли деп эмелбесең даже аптекаларда жок да болуп калышы мүмкүн. Мисалы мен өзүм астматик болуп ооруйм, мынандай сальбутамол табыш кыйын болот азырчы.
Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди көп жумуштарга албай жатышканы Айымсат эжени өзгөчө нааразы кылат.
Окууну бүтүп келе же чёрный рабочий болобу? Мисалы жумуш боюнча биздин балдар дагы өзүбүз дагы аябай кыйналып атабыз да.
Ал ошол себептүү жакын арада өз алдынча чакан цех же бир ишкана ачсам деп ниет кылып жүрөт. Ошондо майыптар эч кимге жүгүн артпайт эле дейт ал.
Биздин азыр проект болуп жакшы болуп калган болсо ушул үйдө жаткандарга неме бир жумуш уюштурсак деген оюбуз бар. Буга дагы эле баягы каражаттын жетишпестиги жок дегени 10-15 аялды иштетип койсок ушу племен секпи же кандай бир майда чүйдө иштече аркалап иштетип койсок дагы канча адамдардын финансы чечилет эле. Налог да төлөнөт болчу, анан кийин өзгөнө айлык да болот болчу, анан үйдө отурбай бака жака сүйлөп кичине булардын немеси ички бугу да чечилет болчу да ушундай башылыпчы.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн биз апта темасында Кыргызстандагы майыптардын күндөлүк жашоо тиричилигинин айрым өңүттөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Автоунаа айдоого ыңгайлаша алган майыптардын калоолору тоскоолдуксуз ишке ашып жатабы? Деги эле мамлекет майып айдоочуларга кандай жардам бере алышат? Ысык-Көлдөн аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова бул тууралуу сураштырды.
Нурлан Мамбетакунов 37 жашта. Ал 2005 жылы Бишкек шаарындагы темир жол ишканасында жүргүнчүлөрдү тейлөөчү болуп иштеп турган кезде поезд астына кирип кетип, эки бутунан ажырап калган. Анан азыр автомат башкаруудагы автоунаасы бар. Аны кырсыкка кабылгандан кийин айдоочунун окуусун окуп бүткөндөн кийин алган.
Права алуудайм ба, жаңы окуп жүргөндө мен протез менен барып, таяк менен таянып барганда билчү эмес да, мугалимчи. Бир күнү ошол бутту протез чечип салып мындай балдак таянып барсам эле ошондон кийин сабактан кийин айтып калды, мен сени эми окута албайм, мага болбойт мындай окутканга деп разрешение алып кел деп калды. ГАИден разрешение керек деп анан мен ГАИге барып разрешение алдым, ал жазып берди.
Азыр Нурлан Мамбетакунов машинеси менен Жетөгүз райондук борборунан 2 айылга киши ташыйт. Нурлан азыр автоунааны ишенимдүү башкарат. Башында кыйналып жүргөн, Азыр эми педалды башкарууга бир бутунун аман калган согончогу абдан ылайыкташыптыр. Ошентсе деле машинесине жүргүнчүлөрдүн баары эле ишенип түшө беришпейт экен.
Мурда көп деле байкашчу эмес, сен айдайсыңбы деп элдер коркушчу да. А мен айдайм, майда эле жүрөм, коркпой эле болот деп анан салып кетчүмүн да. Кээ бирлер ошо бурулуп алып акырын кетип калышчу да. Ойлоп койчумун да мындай эми. Мага ишенбей атат деп ойлоп койчумун да.
Ыс Көл облусунун мүмкүнчүлүгү чектелген теңдик бирикмесинин башчысы Гүлмира Казакунованын айтканына караганда, машине айдагысы келген майыптарга дайыма эле Нурлан Мамбетакуловтай шарт түзүлө бербейт.
Илгери баягы советтер союзунда атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды окуткан школдор болчу да. Азыр болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар право алыш үчүн аябай кыйын тоскоолдуктарга жетилет. Эми ушун дегенде кайта деген сексен өттөктөн кайта заключение алыш керек да. Бул деген машина айдай алат же айдай албайт деп. А көбүнчө баягы баса албаган адамдарга ойлошот да, эми баары бир баса албагандан кийин бул машине айдай албайт деп. Бирок бүткүл дүйнөдө баягы баса албаган адамдар деле обычный управление болуп машине айдайт. Бизде деле баягы все не правда, не правда эме кылып жүрүп праваны эптеп чектеп алышат. Анан баягы ручной управленияны коюшат. Бирок ручной управление бизде баягы самодельный болуп атат да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп эле машине айдайт. Бирок баягы баса албаган адамдарга такси айдаганга запрет болуп атат да ДАИ тарабынан.
Транспорт курамын жана айдоочулардын каттоо департаментинин бөлүм башчысы Нуралы Патиров мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн айдоочулук мектептерде атайын шарттар жок деп билдирди.
Эгерде медицинский справкасы болсо, к управлению годен деп алып келсе, мы обязаны окутканга автошколаларда. И экзамен алып вождение алабыз, правила алабыз, но бергенге обязанбыз. Но бул жерде дагы индивидуально караш керек. Ошо өзүнүн машинасын алып келиш керек, ошо оборудование тетилген. Андай специальный машина же болсо оборудование, переоборудованный машиналар жок бизде.
Ыс Көл облусунда расмий маалымат боюнча 15 миңге чукул адамдын мүмкүнчүлүгү чектелген. Мария Колесникова, Азаттык, Ыс Көл.
Дүйнөдө 650 миллиондон ашуун жумушка жарамдуу адамдын мүмкүнчүлүгү чектелген. Алардын 20% эң жакыр өлкөлөрдө укуктары корголбой жашап келишет. Глобалдык статистика майыптык барган сайын күчөп бара жатканын көргөзүүдө. Улуу Британияда жашаган майып адам менен Индияда жашаган майыптын жашоосунда эмне айырмачылык бар? Дүйнөдөгү майыптардын укугу камсыз болуусу жана аларды багуудагы инновацияларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылган.
Дүйнөлүк банктын маалымдоосу боюнча азыр жер калкынын 10%тен ашууну ар кандай түрдөгү майыптык менен жабыркоодо. Алардын укугун коргоо жана социалдык жактан камсыздоо жаатында жер бетинде тегиз иш жүрбөй келет. Айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдардын саны көп дешет эл аралык эксперттер. Улуу Британияда жүргүзүлгөн изилдөөдө майып адамдарда жакырчылык соолорго караганда 23% жогору болору аныкталган. Майыптарга карата камкордук жагынан да өнүгүп келе жаткан өлкөлөр бир топ артта экенин Бириккен Улуттар Уюму тынбай айтууда. Маселен, Индияда 70 миллион кишинин мүмкүнчүлүгү чектелүү. Алардын ичинен өндүрүш тармагына тартылгандардын саны болгону 100 миңге араң жетет деп кабарлайт эл аралык эмгек уюму. Индияда акыл эсинен жабыркаган майып аялдардын 25% зомбулукка кабылган. Окумуштуулардын анализи майып балдар менен аялдарга карата зомбулук соолорго караганда 2 эсеге көп кездешерин көрсөтүүдө. Ал эми өнүккөн Америка Кошмо Штаттарында болсо, жумушка жарамдуу майыптардын 35% гана иш орду менен камсыз болгон. Улуу Британияда майыптарды коомдо бөлүп жаруу же аларды кемсинтүү деген түшүнүк жок. Аларга мамлекет тарабынан сол адамдардай эле билим алууга, жумуш орундары менен камсыз болуп, акысыз үй жана социалдык жөлөк пул берилет. Британиядагыдай майыптарга кам көрүүнү Латын Америкасынан байкай албадым, дейт азыр Лондондо жашап жаткан теги колумбиялык Адриана Лонг.
The government supports the art and the United Kingdom.
Улуу Британияда майыптар үчүн укмуштай сонун шарттар түзүлгөн. Маселен, аларга мамлекет тарабынан жөлөк пул, акысыз үй берилет. Мындан тышкары соо кишилерде эле билим алуусуна шарт түзүлүп, жумуш орду менен камсыз болушат. Аларды коомдо эч ким басынтып, майыптыгы үчүн кемсинткенге акысы жок. Ал тургай мамлекет буту баспаса коляскасын алып берип, кошумча акчаны чоң суммада жакшы төлөйт.
Because here in the UK, the 24% of the benefits going to support the disabled people and support people with disabilities.
Greenock on the west coast of Scotland is home for Nuala and Jim Gardner. Their son Dale is 8 and has autism.
Сиздер угуп жаткан YouTube-тагы аутизм менен ооруган баланын ит багып алып, айтканы тууралуу дүйнөдө эң көп көзүлүп китеп чыккан видеодон үзүндө. Бул видео китеп учурунда батыштагы 100 миңдеген аутист балдардын ата-энесине чоң үмүт болуп берген. Азыр болсо илимпоздор аутизм менен жабыркаган балдарга ит же мышык сыяктуу үй жаныбары менен дарылоо ыкмасын киргизип, илимдеги жаңы, бирок арзан инновацияны ачышты. Google, BMW, Siemens сыяктуу ири компаниялар жыл сайын майыптар үчүн атайын жаңы технологияларды чыгарышууда. Жакында эле Siemens көзү көрбөгөн айсиздердин чоң шаарлардагы көчөлөрдө басып жүрүүсүн ыңгайлатуучу сенсордук аппарат чыгарды. Ошентсе да жаңы технологиялардын баасы, майыптардын саны эң көп болгон өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн атуулдары ала албагандай кымбат. Ушундан улам акыркы мезгилде окумуштуулар жөнөкөй жана арзан илимий жаңылыктарды ачууга умтулууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Апта темасын улантабыз. Кыргызстанда майыптарга кам көрүү жана укуктарын коргоо жаатында көптөгөн мыйзамдар бар болгону менен алар толук иштебейт. Муну укук коргоочулар майыптардын айрыкча билим алууда, дары дармек менен камсыз болууда, жумуш табууда, турак жай жана башка маселелерди чечүүдө жолуккан турмуштук көрүнүштөр менен негиздешет. Кабарчыбыз Айырбек Ачыматов маселенин ушул өңүтүнө көз салып көрдү.
Биз буга бакылуу эмеспиз.
Бул дүлөйлөр жана азиздер коомунун үйгө муктаж болгон мүчөлөрү. Алар көп жылдан бери мамлекеттен үй алууга кезекке туруп, кезерип келишет экен. Топтолгондордун бири, биринчи топтогу майып Жетимиш Амашев бизге өзүнүн жашоо тиричилиги тууралуу айтып отурду.
Базардардайм мен. Пенсия алабыз 4000. 4300, 4400. Квартира 7000ден беребиз. Анан сал мен ырдайм. Кээ бир киши, мына киши ырдайт. Ырдалаган эмне бар да?
Ош базарында,
Ош базарында. Мен тамчы деген, мен ушул жерде 3 жылдан бери ырдайм. Акардия менен, КФ менен.
Жетимиш Амашевдин айтымында, учурда мамлекет тарабынан майыптарга бериле турган ижараларды бөлүштүрүүдө адилетсиздик болуп калууда. Башка укуктарыбыз тепселип жаткан аз келгенсип, бизди тилемизип алдагандар да көп дейт ал. Социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев учурда мамлекет үйгө муктаж майыптардын баарысынын маселесин бир учурда чече албай турганын белгилеп, учурда өкмөт тарабынан майыптарга көрүлүп жаткан эң башкы камкордук аларга берилип жаткан жөлөк пул экенин айтты.
Пособиянын 1000ден 3000 сомго чейин алышат, майыптык топко жараша алат да. Биз коомду гумандуулукка апарыш керекпиз, коомду өзүн. Анткени коом өзү гумандуулукка барып, майыптарга шарттарды түзүш керек.
Министрдин айтымында учурда социалдык коргоо министрлиги коомчулукту майыптарга карата жылуу мамиле жасоого тарбиялоо үчүн жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомчулукка кошуу максатында ар кандай акцияларды уюштурууда. Акыйкатчы институтунун социалдык жана экономикалык укук коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Гүлжина Асаналиеванын айтымында учурда Кыргызстанда майыптарга мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар таптакыр түзүлгөн эмес.
Мисал катары айтсак, мына билим алууга укук, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиңер, бизде 18 жашка чейинки 26000ден ашык ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар жашайт. Республикада 15 атайын мекеме бар да, это билим берүү мекемечи. Ошону карап көрсөңүздөр 26000ден 7-8000ден чукул балдар билим алууга укуктары сакталган.
Гүлжина Асаналиеванын айтымында калган 20000ге чукул майып балдардын билим алууга болгон укугу сакталган эмес. Мындан сырткары маектешибиз майыптарга камкордук кылууда социалдык инфраструктуранын талаптагыдай эмес экенин белгиледи. Дээрлик бардык коомдук жайларда майыптар өз алдынча жүрө албайт. Алар үчүн шаардагы көп кабаттуу үйлөргө өз алдынча кирип чыга турган мүмкүнчүлүк да түзүлгөн эмес, дейт Акыйкатчы институтунун өкүлү. Социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаевдин айтымында майыптар үчүн жазылган мыйзамдардын толук иштеши үчүн коомду гумандуулукка тарбиялаш керек. Мындай иш аракеттер бүгүн эртең ишке аша койчу жумуш эмес, дейт Базарбаев.
Мисалы коомду гумандуулукка апарыш үчүн биз чоң акцияларды өткөрүш керекпиз. Ошол эле акция аркылуу коомдун эзинч аң сезими өзгөрүш керек. Бул биринчи иретте. Анан кийин мисалы биз аң сезимди буруш үчүн мынакей бул мындай кирпич эмес да, мындайчы мынакей 15 кирпичтин сапияка жака деп көнүктөн.
Министр гумандуу коомду куруу аркылуу майыптар үчүн жазылган мамлекеттик мыйзамдар толук ишке ашып, алардын укугу сакталарына ишенет. Базарбаевдин Азаттыкка берген маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда 162000 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын 27000 18 жашка чыга элек балдар. Кийинки кезде майып балдардын саны 2.5% көбөйгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандай эч кандай
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кыргызстанда алгачкы спорттук телеканал ачылат. КТРК Спорт деп аталган телеканалдын эфирдик торчусу даярдалып, каналда чуу аракеттер жасалууда. Аталган канал Кыргызстан санариптик берүүгө өткөндөн кийин социалдык пакетке киргизилип калса, 5 айга жакын убакытта иштеп калат. Кабарчыбыз Эмиль Чекиров бул багытта кеңири баяндайт.
Узак анжуманын аягында Кыргызстанда ачыла турган алгачкы спорттук телеканалдын эфирдик торчусу тааныштырылды. Улуттук олимпиада комитетинде өткөн иш-чарада коомдук телерадио берүү корпорациясынын эмгек жамааты жаңы ачылып жаткан спорт каналы тууралуу коомчулукка маалымат берип, анда кандай программалар көрсөтүлөрү тууралуу маалымат беришти. Маалыматка караганда КТРКнын спорт каналы программаларын эртең мененки саат 7:00 түнкү саат 12:00 чейин көрсөтөт. Телеканалдын берүүлөр торчосун дүйнөлүк жана ошондой эле өлкөдө болуп жаткан чемпионаттар, олимпиадалар, спорт таймаштары, продакшн студиялардын атайын берүүлөрү жана КТРК тарабынан дайындалган спорт программалары жана КТРКнын архивтик материалдары түзөт. Азырынча телеканалга тиешелүү техникалык база жок. Эмгек жамаатында канча адам иштей турганы да азырынча белгисиз. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын алдындагы Республикалык радио телеборборунун директору Бахтияр Алиев каналдын студиясына керектүү техникалар жакынкы убакыттан тарта сатылып алына тургандыгын билдирди.
Өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берилди. Буюрса бир айдын ичинде поставка кыла турган компанияларды аныктасак, андан ары бир айдын ичинде алар бизге поставка кылса, техниканы, студияны, аппаратныйды коюуга бир 3 ай убакыт керек болот. Чемпионаттардын баардыгы түз эфирде көргөзүлөт. Футбол, NBA, баскетбол, теннис чемпионаттары, ар кайсы спорттун түрлөрү боюнча бүт дүйнөлүк чемпионаттар.
Бул каналдын негизги максаты спорт дүйнөсүндө болуп жаткан жаңылыктарды чагылдыруу, спорт тармагында иш алып барган уюмдар менен биргеликте иштешүү жана улуттук спорт оюндарын, деги эле Кыргызстанда спорттун өнүгүүсүнө зор салым кошуу болуп саналат. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Султан Жумагулов спорт канал санариптик форматтагы социалдык пакетке кирсе, жарым жыл ичинде иштеп башташы мүмкүн экендигин айтты.
Өкмөттүн алдын ала берген убадасы бар, социалдык пакетке киргизүү тууралуу. Эгер социалдык пакетке кирсе, бул 17-июндан баштап көргөзүлө баштайт. Бирок балдар азыр аябай жигерденишип, ага чейин эле программалар даяр болсо, кабель аркылуу ага чейин эле көргөзөлү деп азыр ошого демденип атышат.
Алгачкы спорттук каналдын ачылышын спорт коомчулугу да кызуу колдоого алууда. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Кадырбек Эргешов телеканалдын ачылышы Кыргызстандын элин ден сак жашоого үндөөгө өбөлгө болорун белгилейт.
Спорт каналынын келечеги жакшы болот, себеп жаштары 30 жашка чейин 30-40% түзөт экен да Кыргызстан боюнчачы. Ошого карасак, көбүнчө биздин жаштарыбыз, өспүрүмдөрүбүз спортко жакын болуш керек. Биздин жумушубуз дагы ушу спортко жаштарыбызды тартышыбыз керек. Ошол канал менен биз биргеликте иштеп ушул жумуш алып бара турган тилегибиз бар.
Спорт телеканалы иштеп калгандан кийин адистердин чет өлкөдөн тажрыйба алып келүүсүнө Улуттук олимпиада комитети колдоо көрсөтөрүн убада кылууда. Улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов бул багытта төмөнкүлөрдү маалымдады.
Международный олимпийский комитет есть проект.
Эл аралык олимпиада комитетинин олимпиадалык шериктештик программасында медиа система боюнча долбоорлор бар. Буга чейин демилгелерди сунуштагыла десек, спорттук журналисттер тарабынан телеканалдардан сунуштар келген эмес. Эми бул каналдын ачылышы менен олимпиада комитетинин колдоосу менен долбоорлорду ишке ашырууга мезгил келип жетти. КТРК менен биргеликте долбоор жазып, адистерди эл аралык мелдештерди мыкты чагылдырып жүргөн телеканалдардан тажрыйба алуу үчүн жиберүүнү колго алабыз.
Повышение квалификации.
Кыргызстан 2015 жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толук өтүү боюнча 2006 жылы Женевада эл аралык электр байланышы боюнча союздун келишимине кол койгон. Коңшу өлкөлөр менен чектешкен аймактар санариптик телеберүүгө 2015 жылдын 17 июнуна чейин өтүшү керек. Калган аймактар баскыч баскычы боюнча жыл соңуна чейин санарипке өткөрүлөт. Кыргызстанда санариптик берүүгө өтүү үчүн социалдык пакетке кирген телеканалдарга өкмөт тарабынан ар бирине 10 миллион сомдон бөлүнөрү каралган. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жарым сааттык берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Биздин толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан соң кеп кезегин Бишкектеги кесиптештерим улантат.